Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Verden kalder.
Niels, på en skala fra 1 til 10, hvor meget savner du så Boris Johnson?
Det, vi er helt oppe, vil jeg sige. Jeg vil sige en 8'er, måske. 9. 10.
Det hele var på en måde mere enkelt for et år siden, da Boris Johnson stadig var premierminister i Storbritannien. Og kriserne dengang, de handlede jo bare om hans fester i Downing Street. Men siden da, der har Storbritannien været gennem et nationalt traumeår, hvor dronningen er død, og det konservative parti nærmest er stødt på grund. Der er også to premierminister, der er blevet væltet, og en britisk økonomi, der i hvert fald et stykke hen ad vejen er væltet med. Tilbage, der står så en ny premierminister, som er blevet sammenlignet med Budding. Og så står der en britisk befolkning, der i værste fald må vælge, om de vil heat or eat. Altså groft sagt, om de vil opvarme deres hus eller spise aftensmad. Og derfor spørger jeg i dag, har briterne ramt bunden? Med andre ord, er de nu kommet dertil, hvor de kan bevæge sig fremad igen? Og hvordan skal det projekt i så fald se ud?
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Jeg hedder Mads Anneberg, jeg er europakorrespondent for Radio 4, og jeg har fornøjelsen af at være vært på de her to programmer mellem jul og nytår, hvor det skal handle om Europa. Det har været et vanvittigt år på vores kontinent, og det er jo ikke kun på grund af krigen i Ukraine. I de her programmer, der kaster vi os over to andre europæiske lande, som har oplevet historiske forandringer. To sværvægtere i Europa, nemlig Italien og Storbritannien. Og det er Storbritannien, vi skal tale om i dag selvfølgelig, sammen med min gæst, som er med fra London, Politikens korrespondent i Storbritannien, Nilas Heinskov. Velkommen til.
Tak skal du have.
Nilas, hvad var det vildeste øjeblik i britisk politik i år, synes du?
Altså, det har jo været en af de politiske nedsmeltninger, der har været. Og når jeg siger, at jeg savnede Boris Johnson, så var det jo fordi, at han var en gave at skrive om som journalist. Altså, fordi at der var det ene, den ene vanvittige sag efter den anden, og så var det jo også, altså han var jo altid morsom. Men altså, det er jo, altså, at man kan trumfe Boris Johnsons, sammensmeltning, nedsmeltning, det havde jeg ikke troet kunne ske. Altså, jeg havde troet, at det ville være mit svar, Boris Johnsons nedsmeltning, men jeg bliver nok nødt til at gå med svaret Liz Truss' nedsmeltning, fordi at Boris Johnsons efterfølger fik jo som bekendt altså ganske kort tid ved magten. Hun blev væltet efter 45 dage. Eller 49 dage, tror jeg faktisk det var, men det var i hvert fald rigeligt til at gøre hende til den korte siddende premierminister nogensinde. Og det var jo fuldstændig vildt, det der skete. Altså, det faldt jo sammen for øjnene os alle sammen.
Ja, for 2022 har budt på intet mindre end tre forskellige premierminister i Storbritannien. Først gode gamle Boris Johnson, som måtte gå af, og så blev hende her, Liz Truss, jo i hvert fald for en kort bemærkning, premierminister. Var det også det mest afgørende øjeblik for britisk politik, da hun havde den her nedsmeltning, som du siger?
Altså, man kan jo sige, det var jo sådan et eksperiment i stor skala. Altså, den politik, hun kom med, er jo noget, som ligesom har levet et nicheliv i Storbritannien i mange år. Altså, den her altså, tro på at skattelettelser løser alverdens problemer. Så når du spørger om, hvad der var det vigtigste, altså, vi er jo lidt tilbage ved noget almindeligt nu, så derfor viste det sig at være en parentes. Indtil videre må man jo bare sige, at hendes tid var en parentes, fordi det var så kort tid, og næsten alt er blevet rullet tilbage af det, hun vel tog.
Og den 25. oktober, der fik briterne så en ny premierminister igen. Han hedder Rishi Sunak, og han sidder der stadig, eller hvad, Nilas? Det er i hvert fald det sidste, jeg har hørt.
Det er også det sidste, jeg har hørt. Jeg har set ham i dag debattere i underhuset, så...
Den skulle være god nok. Han er den første britiske premierminister af indisk afstamning. Ham skal vi tale meget mere om i løbet af programmet her, fordi er han en blævrende dessert? Og hvad er hans vision for det forenede kongerige om nogen? Jeg vil også prøve at se, om jeg kan få fat i min yndlingsbrexiteer, godsejeren Francis Fulford, for at få et optimistisk take på det, der foregår i Storbritannien lige nu. Og Nilas, så skal vi jo faktisk også have svar på, hvilken britisk politiker, der er lige med flest hademails i din indbakke. Men lad os starte et andet sted. Nilas, du tog til Storbritannien som korrespondent for halvandet år siden, er det rigtigt?
Ja.
Hvad var det for et Storbritannien, der mødte dig dengang?
Altså, det var et mere optimistisk Storbritannien, end det er nu. Men jo stadigvæk ikke et, hvor man ligesom kunne påstå, at tingene de bare kørte derudad, fordi at det var jo under coronanedlukningen, som jo ramte samfundet hårdt, ligesom der ramte resten af Europa hårdt og resten af verden hårdt. Men jeg vil sige, at altså det samfund, som jeg var i, kom til på det tidspunkt, altså det var en smule mere optimistisk, end det var nu. Altså, det må jeg sige. Altså, lige for tiden, der føles det som om, at man lever i en krise. Og det gør man jo også.
Jeg kan forstå, at til sommer, der flytter du tilbage til Danmark, Nilas. Hvad er det så for et Storbritannien, du forlader?
Jamen altså, med mindre der sker meget det næste halve år, det regner jeg faktisk ikke med, at der gør, så er det et kriseramt land på rigtig mange måder, og det er ikke kun det politiske. Det politiske er åbenlyst. Altså, det har jo vist sig virkelig at ikke fungere særlig godt. Det har vi jo set med tre premierminister på et år, og vi har set det med de problemer, der er med at implementere Brexit på en måde, som folk er tilfredse med. Så man kan sige, nej, det er på mange måder et samfund, som ikke fungerer, og det gælder også den offentlige service. For eksempel er det rigtig svært at få en lægetid, og hvis du er så uheldig at få et hjertestop, så kan du ikke være sikker på, at ambulancen kører dig hurtigt på hospitalet, og der er problemer med at skaffe sundhedspersonale, der er problemer med skolerne. Det er et samfund, som ligesom efter mange års udsultning viser nogle svagheder i den offentlige sektor, og det regner jeg også med, at det vil gøre, når jeg forlader landet.
Ja, for der er jo de her konkrete problemer, altså for eksempel, at mange briter ikke har råd til at rigtig sætte varme på derhjemme, sygeplejerskerne strækker. Bunder de her ting i én? Altså har de én forklaring, eller er det mange uheldige ting, der falder sammen?
Altså, det bunder jo lidt i hvad for et samfund, som man gerne vil have, ikke? Fordi at det er jo et samfund, som er rigtig glade for, eller hvor mange borgere er glade for at betale en lav skat, og er glade for, at staten ikke fylder en for stor rolle. Men det er jo så samtidig også et samfund, hvor at folk de stiller nogle forventninger til, hvad for et liv man kan leve. Og det gælder ikke mindst, at kunne komme til lægen, hvis du har været i Storbritannien i ganske kort tid, så går der ikke lang tid før folk fortæller om, hvor stolte de er af sundhedsvæsenet NHS. Og det forstår man så ikke rigtigt, når man kommer fra Danmark, fordi vores sundhedsvæsen er noget stærkere. Men der er sådan en stolthed også over at have det her offentlige sundhedsvæsen. Men lige for tiden fungerer det bare slet ikke. Det er virkelig... Der mangler nogle løsninger i den offentlige sektor, som er svære at se, hvordan man skal komme videre med.
Men det, jeg mener, det er også, at der vil jo være nogen sortseere, vil Boris Johnson nok kalde dem, som kunne pege på for eksempel Brexit som en udløsende faktor for de her problemer.
Altså, man kan sige, der er jo ikke nogen tvivl om økonomisk set, at Brexit har skadet Storbritannien. Det siger alle økonomer, eller ikke alle, men det er der en stor konsensus om, at Brexit har gjort, og det gør, hvad hedder det, de offentlige myndigheder også, for så vidt angår de uafhængige talknuser, som regeringen læner sig op af. Så det er indiskutabelt, men altså, det er jo i anførselstegn kun nogle få procentpoint af BNP, vi taler om, og det er jo voldsomt, det ved jeg godt. Men det er bare, du kan ikke tilskrive Storbritanniens problemer, Brexit, alene. Det er jo ikke... Det vil jeg synes var en useriøs analyse, fordi at Storbritanniens problemer stikker dybere, og vil ikke bare... Altså, de vil ikke gå væk ved, at Storbritannien vælger sig ind i EU. Så man kan sige, at der er jo meget, meget større problemer end det. Det er der simpelthen. Altså, og det, altså det er jo også, det er jo et sindssygt interessant land at være i. Også fordi du nævner det her med eating og heating. Altså, det er jo virkelig... det er jo noget, som man som dansker er... Det er den form for fattigdom, som vi oplever her i Storbritannien. Det er jo helt anderledes end den fattigdom, man oplever i Danmark. Altså, det er jo virkelig hæftigt at se, hvor fattig man er, når man er fattig i Storbritannien. Men det er ikke engang der, hvor jeg synes, at den største debat ligger. Det er den, den store ulighed. Det fylder ikke så meget i Storbritannien, som man måske skulle tro. Altså, men der, hvor jeg kan se, at man ikke kan have en samtale, uden at folk bringer det op, det er den offentlige service, hvor ringe den er blevet. Fordi man betaler jo trods alt stadigvæk en stor del i skat, men får meget lidt ud af det.
Er der noget punkt, hvor Storbritannien klarer sig bedre nu, end da du flyttede over?
Jeg skulle lige til at sige fodbold, men de røg jo ud af VM og kom jo længere i sommer på Wembley. Er der det? Det har jeg faktisk svært ved lige at pege på. Det er ikke økonomien i hvert fald, for der er det gået tilbage. Det må jeg nok være der svar skyld. Det tror jeg ikke.
Vi har lidt tid endnu sammen, der er mig, Nilas, så du må lige råbe op, hvis du kommer i tanke om noget. I mellemtiden så kan jeg sige, at du skal hjem og beskæftige dig nu med dansk politik, i hvert fald til sommer. Hvad tror du, der bliver den største omvæltning fra britisk politik?
Det er jo rigtig spændende, det der med, at man i Storbritannien har det her mere eller mindre topartisystem, ikke? Fordi vi har flertalsvalg i enkeltmandkredse, hvor vinderen tager det hele i hver kreds. Og det gør også, at der ligesom er en meget mere sådan, en meget mere direkte konfrontation mellem de to store partier, hvor at, altså, i virkeligheden er der jo et had mellem partierne, og der er mange, altså, når man er til Labour-kongresset, så går folk rundt med sådan en t-shirt med, jeg har aldrig kysset en Tory, eller altså, jeg har aldrig kysset en konservativ, og altså, de taler meget grimt om hinanden, og nu skal vi jo hjem, eller nu skal jeg hjem og beskæftige mig med en bred flertalsregering af tre forskellige partier, så den politiske kultur er fuldstændig anderledes i Storbritannien, end den er i Danmark.
Er du bange for, at du kommer til at kede dig en lille smule på Christiansborg i forhold til i London?
Altså, det er jeg ikke, nej. Jeg har været i dansk, jeg har beskæftiget mig med dansk politik før, og det er jo sindssygt på sin egen måde. Men det bliver anderledes jo ikke, fordi at, altså, det har jo været helt vildt, og at der er, at jeg kører på tredje premierminister i år. Altså, det havde jeg jo aldrig nogensinde troet skulle ske.
Du lytter til Radio 4.
Ja, det her er programmet Verden kalder, og hvis nogen af jer lige har stået på, så handler dagens program om vores kære venner over i Storbritannien. De har haft et hårdt år, for at sige det mildt, og spørgsmålet er, om de nu har nået bunden, eller om der venter flere nedture i det nye år. Men det kan også blive sådan meget pessimistisk, det hele. Meget doom and gloom, som Boris Johnson formentlig ville have sagt, hvis han stod her i studiet. Lad os lige prøve at få humøret op en gang.
Don't fence me.
Fuck me, I can't be bothered to do that.
Fuck all.
Fuck, I'm dead.
Manden, du hører her, er Francis Fulford. Han er sådan en ærke-brexiteer, som jeg har besøgt et par gange på hans gods i det sydlige England. Og klippet, det stammer fra en gammel britisk tv-serie ved navn Fucking Fulfords, som handler om ham og hans familie, og så det gods, som de bor på, og som blev givet til slægten i 1100-tallet af den daværende britiske konge, Richard Løvehjerte. Og det er egentlig bare for at sige, at hvis der er en, der altid er optimistisk på britternes vegne, så er det Francis Fulford. Sidste gang, jeg besøgte ham, var for godt et år siden, hvor at forsyningsproblemer på grund af Brexit gjorde, at hans kone var bekymret for, om de ville få en kalkun til jul. Det er sådan en stor ting i Storbritannien. Men Francis, han var ikke bekymret.
Women always worry.
Can we agree that if you don't get a turkey for Christmas, then Brexit was a failure?
Because if we don't, we'll have a big slug of roast beef, which is probably better, really, for one. I far prefer, anyway.
I'm going to email you and ask whether you got a turkey for Christmas.
Yeah, you will. You are. That's fine. And of course, we'll have a turkey for Christmas. It's ridiculous for people to say we won't have a turkey for Christmas. Come again in a year's time, then the picture will be even clearer. The benefits will be even greater.
Yeah. Kvinder bekymrer sig altid, starter Francis Fulford med at sige. Men vi skal nok få en kalkun til jul, og så siger han også, at om et år, det vil jeg sige nu, jamen så vil Storbritannien stå et endnu bedre sted. Lad os se, om han er lige så optimistisk i dag. Hi, Francis.
Yes?
Merry Christmas.
Merry Christmas. Hi.
Hi, this is Mess.
Not quite Christmas yet, though. It feels like it here. I bet it's a damn sight colder where you are.
Yes, it is. It's because this program will be broadcast on the 26th of December, so I'm trying to keep that illusion alive.
Okay, keep that day in mind, yes.
Francis, how are you doing?
We're doing well, thanks. Yeah, I mean, it's, as I say, it's unseasonably for us very cold, but you're colder.
Okay. Det, pardon me for just a minute, Francis. Jeg kan lige oversætte en lille smule her undervejs. Det er koldt i Storbritannien, siger Francis. Han gætter på, at det nok er koldere i Danmark. Det tror jeg, der er rigtigt. Francis, it's me on the line and then another Danish journalist by the name of Niels Heinskov. And we were wondering, how are things going in Britain in general at the moment?
So, of course, here we get... We're worried about the rate of inflation. We have public sector workers who feel they should be paid paid more. And a girl on strike. So we have the railways on partial strike. We have a post office on partial strike. As far as the post office is concerned, I think people are wondering whether we still need a post office in the modern world. But, of course, if we look abroad, we see it's Holland may have 17% inflation. We have 3% unemployment here, and in Denmark, you have 6% unemployment.
Before we dive into the employment statistics in Holland, I'm just going to translate a little bit again. Francis her bemærker altså, at det er jo ikke fryd og gammel hele tiden i Storbritannien lige nu. Sygeplejerskerne strækker, postvæsenet strækker. Are you not going to be able to send any Christmas cards this year, Francis?
I'm not sending any Christmas cards this year. The Christmas cards, it's sad. When I was a boy... We used to watch the postman on his bicycle come up to the house laden with Christmas cards. It was great joy. I mean, and it's one of the sadnesses that even if the post was working, hardly anybody sends a Christmas card because the post is now so expensive.
Niels, man lige spørger, har du også svært ved at få julekorten ud i år?
Sorry?
I'm not a fan of Christmas cards either.
Yeah, sorry, Francis. I'll try to speak up a bit. I'm just asking my friend Niels Heinskov if he's also having a difficult time with the Christmas cards.
Yeah, I mean, I think Christmas cards, frankly, are almost dead and buried. And I suspect the next generation will not even know what we're speaking about when we talk about Christmas cards.
Speaking of troubles, Francis, you've had 3 different prime ministers in Great Britain this year. Are you a little bit concerned about how things are going?
Yes, it's well, it makes us look a bit Italian, doesn't it? I mean, they normally do that every year.
Yeah, but now the Italians have things under control again. So you're the only Italians left in Europe.
Yes, I mean, politics has certainly taken an unusual course of events in the UK in the last 12 months. And it's been, we've been living in what's called interesting times. But I think things have settled down a bit now. Obviously, the demise of Boris Johnson and the short spell with Mrs. Truss were interesting times. I mean, I don't regret the demise of Boris Johnson, and I feel sad about Mrs. Truss, who I think had courage and was trying to do something different.
Hvis vi lige skal samle op her, sorry,
but
Francis.
While she was trying to do something different, she had a vision, and the vision was very simple. You can either grow yourself out of trouble, or you can cut yourself out of trouble. So her concept economically, of course, was to try to get the economy going, to grow the economy in a time when everybody else was static or in recession. And if that happened, then you grow your tax base, you grow your revenue stream, and you reduce your debt.
Now, I'm just going to pick up the pace here on the Danish translation. Francis Fulford siger altså, at der er ved at indfinde sig nogle nærmest italienske tilstande i Storbritannien, sådan rent politisk i hvert fald, og bemærker, at Han var faktisk en stor fan af Liz Truss, fordi hun havde gang i den her, som vi også har talt om, den her meget sådan, med et pænt ord, ambitiøse skatteplan, som altså endte med at koste hende sit politiske liv. Francis, do you remember last year we spoke? You said that things were going to be better in Britain by this time this year than it was when we met.
Yes, but I don't know if you have the same saying or read the same book. There's something called Black Swan Event. Do you know what I mean?
Black what, sorry?
Black Swan Events.
Black Swan Events, okay.
A Black Swan is something because in 1700, if you had talked about a Black Swan, everybody would have laughed at you. Nobody thought they existed. But then we went to Australia and found Black Swans. So a Black Swan Event is an event which nobody can foresee. Nobody expects to happen, and then does happen. COVID was a black swan event, and Putin's invasion of the Ukraine was a black swan event.
All right, okay.
And it's thrown every forecast and everything everybody's thought about right out of the window.
So the I'm just going to translate again. Grunden til, at det altså ikke går bedre i Storbritannien i år end sidste år, som Francis ellers har spået, det er, at der har indtruffet sig, hvad man på engelsk kalder en sort svanebegivenhed, som man absolut ikke kunne have forudset, men som er selvfølgelig invasionen af Ukraine fra russisk side. Francis, I have, I think, just one more question for you, and that is, did you have turkey last year for Christmas?
I did last year, and I'm not having it this year. I'm going to have a rib of beef instead.
Why is that?
Well, first, for two reasons, actually. The real reason is there's only about half a dozen of us here for Christmas. And, of course, the bird flu. I expect you have bird flu, too, in Denmark. Do you have bird flu as well?
Yeah. I'm not sure, actually, about that. I'll have to get back to you about
bird flu. I know in Holland they have very bad bird flu, and in East Anglia, east of the country where right. many of the turkeys are bred, they have bad bird flu too. It comes down every winter with the geese, which come down from the Arctic.
The reason I'm asking Francis is because we agreed apparently last year that if you would have turkey for Christmas last year, then Brexit was a success, and you did so.
Well,
I guess settles it.
But I think Brexit is a success.
I know you do.
People will argue about it, but it's very difficult to explain to people. Say, actually, Brexit's a jolly good thing.
Francis, it was a pleasure to talk to you, as always.
Okay, well, speak to you anon. Goodbye.
Absolutely. Matt. Have a nice Christmas, even though you don't have turkey.
And you. Bye.
Bye. Ja, Niels Heinsgaard, politikens London-korrespondent, du er stadig med på linjen. Det gik ikke så godt med at have sådan en trevejs samtale undervejs der, men skal vi lige pakke ud, hvad vi har lært her? Der var selvfølgelig noget om kalkuner og fugleinfluenza, men hvad tog du med fra den her samtale?
Jamen, jeg tog jo med, at han har ret i, at Storbritannien lider under mange af de samme ting, som resten af verden lider under. Men det forklarer jo ikke, hvorfor Storbritannien klarer sig bedre eller dårligere end sammenlignelige lande, som for eksempel Tyskland og Frankrig. Men jeg synes, at det, der jo også er relevant her, det er, at han forsvarer jo stadigvæk Brexit. Og det gør han jo, fordi at Brexit er ikke kun en økonomisk ting, ikke kun en regulativ ting. Altså, Brexit kan man ikke måle på BNP og andre økonomiske mærketal. Altså, det er noget, der stikker dybere for mange briter, og det handler om, hvad de ser som retten til selvbestemmelse.
Ja, præcis. Det handler om frihed.
Det også hænger sammen med deres... Ja, præcis. Og det også handler om selvforståelsen i Storbritannien og briternes selvforståelse. Så derfor så kan man sige, at du kan hive nok så mange økonomiske rapporter frem, der viser, hvordan Brexit går. Han vil stadigvæk synes, at Brexit er en god idé, og det har han jo. Altså, det har han jo ligesom ret til at vurdere succeskriterierne på, som vi andre kan kigge på økonomien og sige, at det er en dårlig idé, fordi at det handler ikke kun om økonomi.
Og har du så bøvl med julekorten i år, eller ej?
Altså, vil sige, at der er så mange strækker i postvæsenet, at det er ikke noget, man skal stole på. Men det er nu ikke derfor, jeg ikke har fået sendt julekort. Det er bare, fordi jeg har haft travlt, eller fordi jeg måske har holdt op med at gøre det. Det ved jeg ikke helt.
Okay. Det kan vi ikke skyde skylden på det britiske postvæsen for. Lige om lidt, der skal vi tale her i programmet om budding og hademails. Hæng på.
Radio 4 taler med Danmark. Det her er Verden kalder.
Ja, mit navn er Mads Anneberg, og i dagens program her gør jeg status over det, man vist roligt kan kalde et hektisk år i Storbritannien. Og det gør jeg sammen med dig, Niels Heinskov, London-korrespondent for Politikken. Og jeg kan måske lige sige, at det er ikke meningen, at det her det skal være sådan et klassisk året, der gik program, hvor vi kigger tilbage på januar og februar osv., men mere sådan en form for opgørelse over, hvor britterne står nu. Og derfor så lyder dagens spørgsmål altså, har britterne ramt bunden? Med andre ord, er de nu kommet dertil, hvor de kan bevæge sig fremad igen, og hvordan skal det projekt i så fald se ud? Manden, der sidder for bordenden i den her meget vigtige tid, han hedder Rishi Sunak. Han blev premierminister den 25. oktober i år. Og Niels, hvis Rishi Sunak var en dessert, hvilken dessert vil han så være?
Altså, en der nok ikke splitter vandene for meget. Du siger budding, men måske er det alligevel for eksotisk en dessert for nogen. Altså måske sådan en islagkage, noget der ikke kan støde nogen. Han er meget midt på vejen politiker i hvert fald.
Grunden til at spørge det, fordi at tidligere på måneden her, der var der en ophedet diskussion i det britiske parlament mellem Rishi Sunak og lederen af oppositionen, som hedder Keir Starmer.
I'll tell him what changed. His backbenchers threatened him. And as always, the blancmange prime minister wobbled.
Det her, det handler om, at Labour-lederen, han beskylder Rishi Sunak for at trække land på en plan om at bygge 300.000 nye boliger. Og så får Keir Starmer kaldt Rishi Sunak i den forbindelse for The Blancmange Prime Minister, som jeg tror måske bedst kan oversættes til budinge premierministeren. Altså, må man forstå en premierminister uden nogen fast form, som ikke har nogen sådan rigtig forankring, men derimod bare bevæger sig ved den mindste berøring. Tror du, jeg har forstået den analogi nogenlunde rigtigt, Niels?
Jeg tror, du er der omkring, jo. Ja, det vil jeg også sige.
Ja. Det er åbenbart den klassisk engelsk dessert, blancmange. Jeg ved ikke, om du nogensinde har smagt den.
Nej, desværre. Det har jeg ikke. Eller jeg ikke har set på det desværre, men det har jeg ikke.
Jeg tror heller ikke, det er desværre. Så fandt jeg ud af i min research også, at der er en britisk dessert, der hedder Spotted Dick.
Ja.
Har du smagt den?
Den har jeg heller ikke været omkring, nej. Jeg tror, jeg kommer på de forkerte restauranter.
Ja, det gør du helt sikkert. Og det er jo ikke for at sige, at Rishi Sunak er en spotted dick, men bare, at der også ligger nogle rigtig gode fornærmelser og venter, når først man åbner op for den her dessertkasse. De har også en åbenbart, der hedder Strawberry Fool, altså jordbærfjols. Så det her med givet videre til det britiske underhus. Men det er måske ikke så overraskende, at oppositionen slår løs på Rishi Sunak, den nye premierminister. Men Niels, hvordan vil du sige, at Sunak har klaret sig?
Altså, jeg tror, man kan jo sige, at altså, han har klaret sig, som man forventede. Altså, han er sådan en sikker hånd på rattet, som ikke gør ting, som overrasker, ligesom Liz Truss gjorde ting, der overraskede. Han har ikke skræmt markederne, som Liz Truss gjorde, og han har indtil videre holdt sammen på et splittet parti. Og han har jo også allerede overhældet Liz Truss i forhold til, hvor mange dage han har været premierminister.
Det er rigtigt.
Men når det er sagt, så er han jo heller ikke en, som man ligesom... Det står ikke fuldstændig klart, hvor han vil hive landet hen, vel? Og på den måde er det vel også derfor, du snakker om budding, ikke? Fordi at... Altså, men han kan ligesom formes ved at blive trykket på eller skubbet til. Så man er ikke fuldstændig klar over, hvad det er for en Storbritannien, der skal komme ud af, at Rishi Sunak leder det.
Og altså en islagkage også ovenikøbet i den forstand, at han er en meget sådan middle-of-the-road politiker, som ikke støder andre sådan helt vildt meget. Det var det, du sagde, ikke?
Jo.
Hvad er det bedste, du kan sige om Rishi Sunak i hans sådan, tid indtil videre som premierminister?
At, altså, jeg synes, at der er en anden form for, altså, at man taler politik igen i Storbritannien, ikke, på en eller anden måde, at det handler igen om løsninger, mere end det gjorde med en showmaster, som, som Boris Johnson, jo som fyldte så meget, at, at, altså, at man næsten ikke nogle gange glemte, hvad, hvad politikken var nedenunder. Altså, jeg ved ikke om det man kan sige. Nej, jeg synes, det er jo heller ikke sådan op til mig at sige, hvor man ligesom kan kan rose en premierminister. Han er ikke lige så nem at skrive om som de andre premierminister, fordi han ikke altså stikker lige så meget ud. Så det er ligesom og han har jo også overtaget altså i den vildeste krise. Så det har jo mest af alt handlet om bare at rette skuden op, og så se, om man kunne undgå nye katastrofer, og det har han jo formået. Hans problem er, at de ligger bumstille i meningsmålingerne bag Labour, så altså, der skal nærmest et mirakel til, hvis de overlever, eller hvis de beholder magten efter næste valg.
Så sagen er den, at han er så ukontroversiel, at dit arbejde måske i virkeligheden er blevet lidt sværere.
Altså, det er i hvert fald ikke der, hvor at, artiklerne ligger, men det er også på en eller anden måde en befrielse efter at have altså, brugt måske 8 måneder med at skrive først kriseartikler om Boris Johnson, og så sidenhen Liz Truss. Men det er jo ikke, og derfor så det er jo ikke, man kommer ikke til at skrive nogen opsigtsvækkende historie om Rishi Sunak som person, altså udover selvfølgelig, at det er kontroversielt, at han er mange millionær og den slags, men den måde, han agerer på, er jo virkelig afdæmpet, og det vil overraske mig, hvis der lå sådan nogle lige i skabet. Altså, jeg tror, han har ikke mange pletter på sit CV.
He's a good boy. Men jeg kan trods alt se, at han får kritik i den britiske presse for sine kovendinger. Det var så godt nok en klumme i avisen The Guardian, hvor at skribenten beskyldte Sunak for at have lavet flere uvendinger end en taxachauffør på speed. Er det en fair kritik?
Altså, det er jo fair nok i den forstand, at han har et parti, som er splittet efter altså for det første 12 år ved magten, og for det andet, at de har haft held til at presse Boris Johnson og Liz Truss. Så han skal holde sammen på et parti, og det gør, at han bliver nødt til ligesom at finde flertal for de forskellige ting. Så derfor så har han blevet nødt til at justere kursen. Og det har han så gjort i pragmatisme over, at han ellers ville komme i nogle af de problemer, som både Boris Johnson og Liz Truss kom i. Men altså, det er jo den virkelighed, han agerer på. Altså, hans alternativ er at udskrive valg, og det vil jo være endnu værre for både ham og partiet, ikke? Fordi at de ville blive udslettet fra jordens overflade, hvis der var valg i morgen.
Der var, apropos pragmatisk, der var en artikel i The Guardian også, hvor de stiller det op som, altså, er han ubeslutsom og svag, eller er han bare pragmatisk? Men der vil du altså sige, det er mere det sidstnævnte.
Altså, det synes jeg ikke, at jeg kan vurdere. Jeg tror, at han vil overleve. Han vil overleve som politiker, og jeg kan ikke se, hvordan han ellers kunne gøre det. Altså, så kan man sige, jo, han kunne, altså, så kunne han fremlægge en stærk vision for, hvor Storbritannien skal hen. Det ville jo ligesom være altså, det, der også begejstrede græsrødderne i det konservative parti. Men den vision lader ikke til at være der på nuværende tidspunkt. Og så på den måde, så tror jeg ikke, altså, det tror jeg ikke, vi skal forvente på den her side af valget. Jeg tror, at han vil være, altså, han vil bare ligesom vise, at det konservative er blevet normalt igen. Altså er blevet et parti, som ikke er til grin, og som vil lave politik og agere og regere. Men det er faktisk også nemmere sagt end gjort, netop på grund af de splittelser, der er internt i partiet.
Okay, så kan man sige noget om, hvad er Sunaks svar på de problemer, som Storbritannien står overfor, som vi talte om tidligere?
Altså, man kan sige, for eksempel så er, altså, hvor der er jo en stor diskussion om indvandring, i Storbritannien på flere forskellige måder. Der er en omkring de mange, der kommer over kanalen i små både. Og der har et af problemerne jo været, at der bare er et kæmpe ventetid på at få behandlet behandlet asylansøgninger. Og det virker jo som sådan en bureaukratisk detalje. Der er over et års ventetid på asylbehandlinger. Men det betyder jo virkelig, at folk kommer hertil, uden der er rigtig styr på dem, og der, man kan ikke rigtig få smidt nogen ud igen. Og det er en af de store politikområder, han rent faktisk har lovet, han vil tage fat på, det er at få sænket asylbehandlingstiden. Og igen, jeg ved ikke, hvor stor en vælgerting det er, men hvor populær den politik er. Men han har i hvert fald ligesom sat sig for, at det skulle løses, og han kan jo blive målt på det om et år, fordi han siger, at ventetiden skal ned. Så det er sådan måske et meget godt eksempel på en ikke særlig sådan flashy politiksatsning, som han har lavet, hvor der var mere bål og brand over det, når Boris Johnson kom ud med nogle politiske diskussioner.
Du var selv inde på det her med, at vælgerne er flygtet fra det konservative parti i løbet af året. Og det er jo et af Rishi Sunaks store problemer, og det skete jo ikke mindst sådan under det her Liz Truss-kapitel i løbet af det år, der er gået. Hvordan har vælgerne reageret på Rishi Sunaks første 2 måneder i embedet?
Altså, han har ligesom stoppet blødningen. Men det var jo også, det fossede jo ud, efter både Boris Johnson og Liz Truss havde været til. Men han har ikke ligesom vendt folkestemningen, så det konservative parti er håbløst bagud i meningsmålingerne. Men de seneste par uger er de kravlet en lille smule frem, men det er stadigvæk, hvad der i næsten alle år vil betegnes som katastrofalt niveau.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Niels, jeg tænker lige, at vi skal prøve at have fat i en brite mere. Det gik jo så godt sidste gang. Ja. Slip på at se. Jeg kan sige, at ham jeg prøver at få fat i her, han hedder Rich. Han er brite, men han har boet i Danmark i 6 år, og så er han møller, og han sagde godt nok, at der måske var en chance for, at han lige skulle arbejde lidt over i dag, så vi kan lige prøve ham igen lige om lidt. Niels, i mellemtiden så er det godt, jeg har dig. Vi var inde på det her med, at der er sket nogle rimelig voldsomme vælgervandringer i Storbritannien i år, hvor folk er primært bare gået væk fra de konservative. Hvem vil få magten, hvis der var valg i morgen i Storbritannien?
Det vil Labour og Keir Starmer med stor, stor marken. De kan gå på vandet for tiden, fordi at folk har fravalgt konservative i den grad, som de har gjort.
Og regner de med at kunne vinde? Altså, der er stadig 2 år til, at der skal udskrives valg i Storbritannien.
Det er ligesom det er forventningen hos iagttagere af britisk politik og aktører i britisk politik, at konservative taber magten ved valget. Altså der skal nærmest et mirakel til, vil jeg sige, fordi der er så store problemer i Storbritannien for tiden, og det er der jo rigtig mange gode grunde til. Men man kan jo heller ikke komme udenom, at det er de konservative, der har haft magten i 12 år, og derfor så bliver rigtig meget af ansvaret lagt på den konservative regering. Og det er jo også svært for dem ligesom at pege fingre af for eksempel Labour, om at de har ansvar for de problemer, der er nu. Hvordan kan det være Labours ansvar, at der er masse strejker, så tog og så videre ikke kører? Altså, det er svært at tørre alle de problemer, der er. Altså, hvorfor er det Labours ansvar, at ambulancerne ikke kan hente hjertepatienter, når de får hjertestop? Der er så mange problemer, som folk de tænker, at det er jo de konservatives ansvar, når det er dem, der har haft magten i 12 år til at gøre det anderledes.
Men okay, når man så ligesom kigger på sine modstandere, der er fuldstændig decimeret, så kunne man jo godt, hvis man er Labour, det gamle britiske arbejderparti, så kunne man godt fristes til bare at læne sig tilbage og tænke, fint, det går nok, vi er på automatisk kurs på vej mod en sejr ved næste valg. Men en eller anden strategi må de jo trods alt have for sig at holde fast i de her konservative vælgere, der er strømmet over til dem? Hvad er det for en strategi?
Jamen altså, den strategi er ikke at skræmme nogen, altså ved at virke som midterpartiagtige, som man overhovedet kan. Og det er jo en kæmpe skuffelse for de venstreorienterede Labour-tilhængere, som strømmede til partiet, mens den tidligere formand, Jeremy Corbyn, var der, altså som virkelig håbede på, at nu ville det gamle Arbejderparti endelig svinge i socialistisk retning og vinde magten og gennemføre socialistisk politik. Det parti, som Keir Starmer leder, det er meget mere a la Tony Blair, altså New Labour, et midterparti, som vi også kender det fra Danmark.
Okay, så Labour er altså rykket ind mod midten, kan man sige, for at være sikker på, at man kan holde fast i de her konservative vælgere. Nu nævner du selv Jeremy Corbyn, som er den tidligere leder af Labour, som var noget mere venstreorienteret, kan man vel godt sige. Han var sådan lidt en splittende figur i Storbritannien. Der var mange, der rigtig godt kunne lide ham, så var der mange, der ikke så godt kunne lide ham. Nilas, det er noget med, at når du skriver om Jeremy Corbyn i forskellige sammenhænge i politikken, så plejer der at ske noget bestemt.
Ja, altså jeg vil sige, det er meget sjældent, at jeg ikke får klagemails efterfølgende fra folk, som er fans af Jeremy Corbyn, og som synes, at jeg ligesom fremhæver de forkerte egenskaber ved hans lederskab. Og nu må jeg jo så, kan jeg jo bruge anledning til ligesom at komme den i møde, fordi at der skete jo noget spændende under Jeremy Corbyn, altså medlemmerne strømmede til Labour. Altså de kom op og blev et kæmpestort parti igen med omkring 500.000 medlemmer, hvor folk de ligesom troede på, at der var gang i en græsrodsbevægelse, og man rent faktisk kunne få indflydelse og få trukket politikken til venstre. Det var virkelig en stor forandring, og der var sådan en, altså der var en helt anden stemning i partiet, og sådan, når han var ude og føre valgkamp, så var der sådan en rockstjerne-status, selvom han er en relativt kedelig taler, faktisk ret kedelig, fordi at han havde den her altså helt anderledes politik, som bare sådan set velkendt, men som bare ikke havde haft været i partiets officielle kurs, men altid har været der. Og det vil jeg sige, altså det vil jeg anerkende, at det skete, og der var altså de politiske forskelle mellem Labour og Konservative fremstod jo så tydeligt, så der var en ret fed politisk debat. Men det, som jeg så får hademails omkring, det er jo det her med, at han var en splittende figur. Og det var jo mange midtervælgere, som altså simpelthen tænkte, at han ville melde Storbritannien ud af NATO, og at han havde EU, og at at han var altså en venstre ekstremist og med altså med de forkerte venner på verdensscenen. Altså, og det kan man sige, uanset hvor meget der var så hold i den beskrivelse af det, så var der mange, som ligesom ikke ville stemme på Labour, fordi at de var utrygge ved Jeremy Corbyn. Og det betyder altså rigtig meget i et samfund, hvor man har det her flertalsvalg i enkeltmandskredse, at man også kan få midtervælgerne med over sig. Så når jeg skriver om Jeremy Corbyn, så går jeg klar til ligesom også at tage et par e-mail-udvekslinger efterfølgende.
Okay, men til sure politikkenlæsere, så er der altså en lille imødekommelse her fra Nilas Hegnsgaard. Det kan I varme jer med her hen over julen. Man kan sige, det er jo heller ikke kun Jeremy Corbyn, som Labour-leder, der får kritik. Det gør Keir Starmer jo også. Jeg kan huske, Boris Johnson kaldte ham Captain Hindsight, Kaptajn Bagklog. Det synes jeg var meget sjovt. Og jeg kunne læse for eksempel for nylig i The Independent, den anden britiske avis, at de beskriver Starmer mod Sunak som The Battle of the Boring. Er det en nøjagtig beskrivelse for dig?
Ja, altså i hvert fald i forhold til hvad der er gået forud. Men jeg vil så sige, at han har ledet lidt lille smule op, Keir Starmer. Altså han er heller ikke nogen stor taler. Men når man følger ham i de her onsdagsdebatter i underhuset, altså han er jo også begyndt at lave jokes en gang imellem, og nogle gange er det endda gode. Men altså, det er rigtigt. Det er ikke de to mest karismatiske ledere, som Storbritannien har haft. Men måske er det en modreaktion på, at altså, det kunne jo stort set ikke blive vildere end under Boris Johnson. Og det var også det, altså som journalist var Boris Johnson jo en spændende figur, fordi han var så, altså han var så dygtig til at tale, og han ligesom også havde den der humor, så folk, som ikke var interesseret i politik, blev interesseret i politik, og var nysgerrig på, hvad han var for en type, ikke?
Niels, lad os lige prøve at se en gang til, om vi må kunne få fat i ham her, Rich. Ja, det er en lang dag på arbejdet for Rich her. Lad os tage en skiller i stedet for.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Niels, herhen mod slutningen i programmet, så kan jeg jo tilbyde dig den floskel, at vi står på tærsklen til et nyt år. Det er jo ikke, raketvidenskab, men det kan være rart, hvis man har været lidt hårdt spændt for i 2022 for eksempel, ligesom britterne har. Hvis vi kigger frem mod det nye år i Storbritannien, bliver det så lige så vildt som det år, der er gået?
Det håber jeg ikke. Og det tror jeg heller ikke. Altså, det er helt sikkert på, at det ikke gør. Altså, fordi jeg har også været ved at se, at vi skal have skiftet ud på premierministerposten en gang til. Men altså, det bliver sådan lidt mere de kedelige politiske problemstillingers tid. Og en af de helt store ting er jo, hvordan at den offentlige service fungerer, og det er derfor, vi oplever de her kæmpestore strejker for tiden, ikke? Fordi at inflationen har jo spist, hvad lønvækst der ellers måtte komme, og derfor så nedlægger faggrupper, som vi ikke har set nedlægge arbejdet tidligere, nu arbejdet, altså sygeplejerskerne strejker for første gang, og ambulanceførerne strejker, og jordmøderne har varslet strejke, og det tror jeg ligesom bliver en af de store ting, som vi kommer til at fortsætte med at tale om næste år. Og det samme med indvandring. Altså, det synes jeg virkelig er interessant med Rishi Sunaks regering, fordi at, altså, de har jo faktisk en superliberal indvandringspolitik på nuværende tidspunkt. Det der bare er forskellen, det er, efter Brexit, så er EU-borgerne holdt op med at komme, og nu er det så andre typer borgere, der kommer, altså fra Asien og Afrika, og udfylder roller i særlig sundhedsvæsenet og i IT-sektor og så videre. Så altså, jeg synes, der ligger nogle spændende ting der, fordi at nogle gange så glemmer man også de politiske debatter, der var under Boris Johnson, men en af de ting, som han jo stod for, det var, at Brexit skulle føre til, at man fik afskaffet de her import af lavt lønnet arbejdskraft fra andre lande. Så det vil sige, at hvis Storbritannien stadigvæk skulle have sektorer, som var afhængige af det, så skulle de lønne deres medarbejdere bedre, og de skulle efteruddanne deres medarbejdere bedre. Den debat, den lever i et eller andet omfang videre i Rishi Sunaks handlinger, men det er ligesom om, han ikke ligesom tager ejerskab for den og siger, det er det her, vi står for. Så jeg synes, at det bliver en af de ting, som jeg kommer til at følge med interesse, det er, hvordan at debatten om indvandring til Storbritannien kommer til at spille ud.
Altså om britterne selv kommer ud og plukker deres jordbær, så at sige?
Simpelthen, fordi sådan som der er sandheden nu, så er det jo, at der er meget af det, der bliver nødt til at rådne på markerne, fordi der ikke er nok til at plukke bærne og salathoderne og så videre, og folk inden for landbrugssektoren, de nedjusterer simpelthen, at de ikke dyrker lige så meget, som de plejer at gøre, fordi de ved, at der ikke er folk til at høste og plukke.
Hvad er det allervigtigste spørgsmål, Niels, som Storbritannien står overfor i 2023, hvis du kun må vælge et?
Jamen, det kan jeg ikke, altså, fordi at det synes jeg vil være useriøst, fordi der er så mange, altså det er den offentlige sektor, at få den til at fungere. Det tror jeg ligesom, du kan ikke vinde et valg, hvis det er, at der er den nuværende krise i sundhedsvæsenet, og hvis der er folk, der går på strejker. Men du kan heller ikke, altså, du kan heller ikke bare lade som om, at Brexit ikke findes. Altså, der skal jo også findes en løsning på Brexit, og det er der ikke fundet. Heller ikke, hvad angår Nordirland, hvor at de jo tror med buller og brag, den konservative regering, men hvor det muligvis er teatertorden for at få en aftale med EU. Men hvis det viser sig ikke at være teatertorden, så er der også en ny krise for mig at skrive om.
Og så er vi slet ikke noget at tale om det faktum, at uafhængigheds trummen begynder at bulre en lille smule i Skotland. Tror du, det er noget, der kommer til at fylde næste år?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men det, der kan du håne mig, hvis det ikke
det
passer.
Det skal
jeg tror jeg. Ja, men jeg tror, nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi at altså, nu er der ligesom ikke, der er ikke rigtig noget, man venter på der. Altså, så jeg tror bare, at vi vil se de skotske nationalister bruge det her til at køre sig i stilling til at vinde næste valg, og så finde på nogle nye ting at gøre, fordi at, altså, de har ikke den opbakning i meningsmålingerne, som de ville ønske, så jeg har svært ved at se den ligesom blive eksplosiv her på kort tid. Det tror jeg faktisk ikke.
Så Nilas, hvis jeg lige skal trække mit oprindelige spørgsmål frem af skuffen igen, kan man sige, at briterne har nået bunden i år, og at det kommer til at gå fremad fra nu af?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk, og det håber jeg.
Nilas, mange tak, fordi at du vil være med i programmet.
Meget gerne.
Nilas Heinsgaard, Politikens korrespondent i London. Du har lyttet til Verden kalder på Radio 4 i denne uge med mig, Mads Anneberg, i værtsstolen. Jeg sidder her også i næste udsendelse, hvor det skal handle om en anden af de store europæiske magter, der har oplevet en vild politisk udvikling i år, nemlig Italien. De har fået en premierminister fra det yderste højre, og spørgsmålet er, om det i virkeligheden er en meget god løsning for Italien. Vi høres ved, og husk, at du kan finde programmet her og mange andre på vores hjemmeside radio4.dk og i Radio 4-appen.